İşin sonu ikinci saatine biz artık çatdıq. Saat 6'dır. Mən Dr. İziyə və siz Azadlı Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM-də bu saatda mətbuatın üzləşdiyi maniyələr və çətinliklər haqqında danışacaq. Biraz səbir. Gəlin əvvəlcə xəbərlərə qulaq asaq.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Əfqanistan prezidenti talibançılarla görüşüb. Yaşıl teatr mayın 10-da açılır. Dolların dəyəri son 2 ildə ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Əfqanistanın prezidenti talibançılarla görüşdüyünü etiraf edib. Prezident Həmid Karzai yaraqlılarla ölkəyə sülh gətirmək üçün danışdığını deyir. Karzai talibançılarla görüşünün detallarını açıqlamayıb. O, fundamental İslamçı yaraqlıları silahı yerə qoymağa Əfqan hökumətinə qoşulmağa çağırıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina edir. Fərhad Əliyevin Haqlarını Müdafiə Komitəsi bildirir ki, ona hər biri 200-250 səhifə olan 340 cildli istintaq materialı verilib və bu materiallarla tanış olmaq üçün aprelin 12-sinə qədər vaxt qoyulub. Fərhad Əliyev isə vaxtın az olduğunu deyib, istintaq materialları ilə tanışlıqdan imtina edir. Azərbaycanda evlərdə işlədilən qazın keyfiyyətsizliyinə səbəb Rusiyadan alınan qazdır. Standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Milli Agentliyin direktoru Ramiz Həsənov deyir ki, Azərbaycanın öz ərazisində çıxan qaz təmizdir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Milli Agentliyin direktoru Ramiz Həsənov deyir ki, mənzillərə quraşdırılan sayğaclar, eləcə də qaz və elektrikin keyfiyyəti ilə bağlı çoxlu müraciətlər daxil olur. Onun sözlərinə görə Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin quraşdırdığı sayğaclar standarta uyğundur. Amma quraşdırma zamanı müəyyən problem yaranması istisna deyil. O ki, qaldı qazın keyfiyyətinə, Cənab Həsənov deyir ki, burada iki problem var. Əvvəla Rusiyadan alınan və Azərbaycanda dənizdən çıxarılan qazın tərkibi fərqlidir. Bu yüzden de həmin qaz şəbəkədə qarışdırılarkən keyfiyyəti dəyişir.
Bizim öz qazımız, onun ümumiyyətlə göstəriciləri çox yüksəkdir. 10.000 kilokalori. Yəni 5 dəqiqə qaynayasıysa da bizim qaz istifadə edəndə 3 dəqiqə qaynayır.
Eyni zamanda qaz borularının köhnə olması da keyfiyyətə təsirsiz ötüşmür. Buna görə də standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Milli Agentlik Azərqazın qarşısında tələb qoyub ki, şəbəkə boruları təzələnsin. O ki, qaldı evlərə verilən elektrikin keyfiyyətinə, Cənab Həsənov deyir ki, bu yöndə hər hansı araşdırma aparmayıblar.
Şahnaz Bəylər qızı. Yaşıl teatr mayın 10-da açılır. Bakının meri Hacıbala Abıtalıbov deyir ki, aprel ayının sonuna kimi teatrda tikinti quraşdırma işləri başa çatacaq. Əvvəl 1600 nəfəri olan Yaşıl teatrda indi 2500 yer var. Yeni oturacaqlar İspaniyadan alınıb. Yaşıl teatrın yeni işıq sistemlərinin quraşdırılması üçün Amerikadan, Almaniyadan mütəxəssislər gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya parlamenti Yurşinkanın qərarını pisləyib. Ukrayna prezidenti Viktor Yurşinka həftənin əvvəli parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə fərman verib. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov deyir ki, Yurşinkanın qərarı təhlükəli siqnaldır.
Biz Ukrayna parlamentinin, Ali Radanın mövqeyini müdafiə edirik. Prezidentin Radanı buraxmaq barədə qərarı konstitusiyaya ziddir. Belə bir qərar vermək üçün bugün heç şərait yoxdur.
Ali Rada prezidentin fərmanına tabi olmaqdan imtina edir. Ukraynanın baş naziri, Moskvanın dayaq durduğu Viktor Yanukovic parlamenti işini davam eləməyə çağırıb. Britaniya dənizçilərin tutulduğu şəraiti öyrənir, çünki İran Britaniyalı dənizçilərin İran sularında, Britaniya isə İraq sularında tutulduğunu deyir. Britaniyanın müdafiə nazirinin dediyinə görə saxlanan gəmidəki prosedurlar avadanlıq araşdırılacaq. İran 15 Britaniya dənizçisini 2 həftəyə yaxın saxlayıb dünən azad elədi. Dolların dəyəri son 2 ildə ən aşağı həddə düşüb. 1 avronun qiyməti 1 dollar 34 sentə çatıb. Analitiklərin fikrincə dolların enməyinə, avronun isə qalxmağına səbəb Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatındakı geriləmə, Avropa iqtisadiyyatının isə daha sürətli inkişafın hiss olunmasıdır. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdə.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Ayısı 101.7 FM dalasında müfizeli işten sonra efirdedir. Hatırladım ki bizim N2 FM hemçinde 25.30 AM'de ve internet vasıtasıyla canlı efirde dinlemiyorlar. Hazırlık Ayısı.az saytına dahil olarken orada indi dinleyin düğmesine basın ve bizi internette de dinleyebilirsiniz. Bütün dünya arasında. 7-5'te geçleyip stüdyomuzda Hazırlık Ayısı emektaşı Marif Çingiz oldur. Marif, her vaxtın hayırlı olsun.
Sağ olun.
Bir içindeyden sonra stüdyomuzun qunağı Mətbuat Şurasının sədri Aflatun Amaşov olacağı gözlənilir. Mətbuat Şurası bugün Mətbuat Konferansını keçirib və Mətbuatın hansı cəlb edici məqamları orada açıqlanıb. Yəni, nəyə daha çox diqqəti cəlb etmək fikrindədirlər? Aflatun müəllim həm də digərləri.
Demək, bugünkü əsasən toplantıda yeni layihənin, qanun layihəsinin təqdimat mərasimidir və burada Mətbuat Şurası mətbuatın inkişafı ilə bağlı müxtəlif təkliflər sürülür. Əsas təkliflər ondan ibarətdir ki, mətbuatın indiki vəziyyəti çox ağırdır, iqtisadi durumu çox ağırdır və bu baxımdan həmin qanun layihəsində göstərilir ki, mətbuatda dövlət yardımının müxtəlif formaları olmalıdır və yəni əsasən mətbuata dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmalıdır. Bu yəni layihə müəlliflərinin dediyinə görə bu tam qəzetlərin dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi yox, müəyyən mənada texniki yardımlar olmalıdır, qəzetlərin müəyyən mənada kompüterlə yəni ucuz qiymətlərə təmin olunmasıdır, texniki avadanlıqların təmin olunması və o cümlədən reklam bazarının sağlamlaşdırılması məsələsidir. Burada əsasən yəni tədbirdə qeyd olundu ki, indi hal-hazırda müstəqil qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində reklam gözə dəymir, amma digər qəzetlərdə reklam var və Aflatun Amaşov özü bildirdi ki, bu reklamları daha çox dövlət qurumları verirlər və bu qurumların verdiyi reklamda bir neçə qəzet arasında bölüşdürülür və bu məsələ yeni qanun layihəsində bu qanun, əgər qüvvəyə minsə, bu qanun kimi qəbul olunsa, bu məsələləri qadağan eləyəcək. Digər bir tərəfdən bu layihə müəlliflərindən biri məsələnin iqtisadi tərəfini işləyən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Dubadoğlu bildirdi ki, onu ən çox narahat edən məsələlərdən biri budur ki, mətbuata əlavə dəyər vergisi, mətbuata tətbiq olunan, daha doğrusu mətbuat reklamla bağlı məsələlərdən istisna olmaqla digər məsələlərdə əlavə dəyər vergisi ləğv olunub və bu reklamla bağlı məsələlərə də aid olunmalıdır və elə o qeyd elədi ki, əslində mətbuata reklamın verilməməsi də reklam məsələsində hələ də əlavə dəyər vergisinin qalmasıdır. Çünki reklam vermək istəyənlər əlavə xərc çəkmək istəmirlər. Yəni, bax, bu məsələlər müzakirə olundu və belə qərara alındı ki, bu hökumət, Azərbaycan hökuməti getdikcə neft pulları gəlir və bu müxtəlif layihələrə vəsaitlər ayrılır, məqsədli layihələrə vəsaitlər ayrılır və elə mətbuatın da bugünkü vəziyyəti elədir ki, mətbuata da məqsədli vəsaitlər ayırmaq olar və bu 2008-ci il, ən uzağı 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə istəyirlər ki, bu qanun layihəsi qəbul olunsun və 2008-ci ilin dövlət büdcəsində mətbuata yardımın nəzərdə tutan bənd salınsın.
Aydındır. Marif, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Marif Çingizoğlu, Nəzərdə Radiosu əməkdaşı studiyada. Bugün keçirilən mətbuat konferansı məsələsi haqqında danışa ətraflı kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində nə olacaq? Hatırladım ki, bir neçə dəqiqə biz studiyamızda Aflatun Amaşovu gözləyirik, Mətbuat Şurasının sədrini. Həmin bu məsələ ilə ətraflı danışacaq. Suallarınız yaransa, Aflatun müəllimə onları bizim əlaqə vasitələrimizlə çatdıra bilərsiniz.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM Azadlıq Radiosundan yeni müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Azad Radiosu 101.7 FM dağısında məhzəli işdən sonra efirdədir. Fatun Ammaşov, Mətbuat Şurasının sədri, studiyamızın qonağıdır. Fatun müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bugün mətbuat konferansı keçirdiniz və mətbuatın problemləri haqqında danışdınız. Ümumi olaraq, əvvəl tezi şəklində sizdən soruşmaq istərdim. Əsas problemlər mətbuatın indi hansı məqamlarda görünür? Onları sadalayardınız bizim üçün.
Bugün biz bir dərin masa keçirdik, konferans sayağı. Və mətbuatın inkişafına dövlət yardımı haqqında Azərbaycan Mətbuat Şurasının hazırladığı qanun layihəsini müzakirə etdik və bu qanun layihəsinin adından da göründüyü kimi Azərbaycan mətbuatının əsas problemi onun iqtisadi dayaqların zəif olmasıdır. Çünki artıq cəmiyyət inkişaf edir, başqa sahələrdə iqtisadi durum yaxşılaşır, ancaq bu fikirlər Azərbaycan mətbuatına demək olmaz. Və Azərbaycan mətbuatı vəziyyəti göstərir ki, bütün dünyada belədir. Keçid dövrü yaşayan ölkələrdə mətbuat bir növ dövlətin himayəsində, yəni ki, dövlət yardımı nəticəsində özünün iqtisadi dayaqları möhkəm edə bilər. Şərq Avropa ölkələrdə bu yolu keçibdir və artıq Azərbaycana da neftin gələn pulların həcmi çoxalır. Təqribən yaxın 10 illikdə 20 milyard dollardan çox Azərbaycanın pul daxil olacaq və mən nə bilirəm ki, həmin pulun 101 hissəsi də Azərbaycan mətbuatına sərf olunarsa, onun Azərbaycanda sözün əsl mənasında müstəqil mətbuat formalaşa bilər və bir ölkədə ki, müstəqil mətbuat formalaşır və bu ölkənin inkişaf gözlərçisi hesab olunur.
Bu qanun layihəsinin qəbul olunmasının reallığı nə qədər elə özü realdır?
Mənələ ki, həmin qanun layihəsində nəzərdə tutulan maddələrin ilk əvvəl hamısı olmasa da müəyyən hissəsi hakimiyyət müayənələrinin də diqqətini cəlb edəcəkdir. Bu sırf aşağıdan gələn təkliflərdir. Azərbaycan jurnalistlərinin 4-cü qurultayında çıxış edən mərzəçilərin və iştirakçıların əksəriyyəti mətbuatın ağır vəziyyətindən, daha doğrusu ağır iqtisadi durumundan bəhs etdilər və oradakı səslənən təklifləri biz bir müddət bundan əvvəl mətbuat şurasının katibliyində ümumiləşdirdik və onu biz sənət halına saldıq. Artıq üçüncü yaxdakı demək olar, dördüncü dəfə biz onu aparıcı media kapitanlarının iştirakı ilə müzakirə edirik. Bu müzakirələrə biz tanınmış hüquqşünaslar da dəvət etmişik, tanınmış iqtisadçılar həmin qanun layihəsinin hazırlanmasında iştirak ediblər. Artıq biz onu son həddə çatdırmışıq və mən elə gəlir ki, bayaq sizin verdiyiniz sualı mən cavabın əvvəlində də diqqətini çatdırdım. O qanun layihəsində elə hallar var ki, onlar yəqin ki, qanun layihəsini biz nə vaxt təqdim edəcəksə, onda da yuxarıda dayan insanların da diqqətini cəlb edəcəkdir.
Evet, tamam. Bu, əgər qanun layihəsi qəbul olunsa və bu mexanizm işləməyə başlasa, burada söhbət istənilən qəzetə dövlət dəstəyindən gedir, yoxsa burada hansısa bir seçim ediləcək və əgər edilsə, hansı kriteriyalar?
Azərbaycanda təqribən bu vaxta qədər 3300-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib, onların 3000-ə yaxını qəzetlərdir, az bir hissəsi jurnallardır və bunların hamısından mənə gəlir ki, yardım etmə mümkün olmayacaqdır. Yalnız bu qanundan ictimai fikrə təsir edə bilən kütləvi informasiya vasitələri bəhrələnə biləcəklər. Yəqin ki, bunları müəyyənləşdirmək üçün müəyyən parametrlər diqqəti cəlb edəcək. O kütləvi informasiya vasitələrinin dövrlüyü, onların tirajı, onların yayılma dairəsi və eyni zamanda ictimai fikrə təsir etmə dərəcəsi. Yəqin ki, biz bunları müəyyənləşdirəndən sonra müəyyən siyahı tətbiq oluna bilər. Bu siyahıda 30-50, yəqin ki, əksəriyyət hansı sayda mətbuata yardım olmasını istəyəcək, həmin sayda mətbuat vasitələrinə yardım olunacaqdır.
Yəni, burada bir növ, digər dilində isək, obyektiv bir reyting cədvəli ortaya çıxmalıdır ki...
Bu yalnız belə olmalıdır, əlbəttə. Bu qanunda da...
Qeyd olunur.
Qeyd olunur, və eyni zamanda... şeffaflık burada təmin olunmalıdır ki, əgər şeffaflık təmin olunmasa, mənə bilirəm ki, biz istədiyimizə nail ola bilməyəcəyik. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, ölkədə müstəqil mətbuat inkişaf etsin. Bir də biz sizin diqqətinizə bir məsələni də çatdırmaq istəyirəm ki, yəqin ki, biz qanunun müəyyən maddələri barədə söhbət edəcəyik. Burada yalnız dövlətdən pul almaqdan söhbət keçmir. Tamamilə bu sənət, bu sənətlər toplusu mən deyərdim. Çünki bu məsələlər yalnız bu sənətlə tamamlanmayacaq. Bundan sonra biz gələn həftə reklam bazarının genişlənməsi ilə bağlı tədbir keçirəcəyik. Türkiyədəki rəsmi ilan kurulu olan bir kurulu çox kümən ki, biz Azərbaycanda da yaradacaq və eyni zamanda dövlətin mətbuat vasitələrinin qrant ayırmalarının proqramı üzərində də işləyəcəyik. Burada söhbət ondan gedir ki, sırf birbaşa yardımdan yox, mətbuat üçün yeni münasibətin formalaşmasına və mətbuatın inkişafı ilə bağlı sırf yeni düşüncələr toplusundan söhbət gedir və burada söhbət Azərbaycanda medianın özünü maliyyələşmə sisteminin yaranmasına qədər bir vaxt ayrılır, qısa bir vaxt. Biz bu vaxtı 12-cinin sonuna qədər müəyyənləşdiririk. Həmin bu vaxtda mətbuatın, daha doğrusu müstəqil mətbuatın iqtisadi durumunun möhkəmlənməsi üçün sanki bir şərait yaradılır. Bu, mən necə deyərdim, tamamilə mətbuatla bağlı yeni bir institutlaşma sisteminin yaranmasıdır.
Buyurun.
Belə başa düşmək daha mənə biləmiş yaxşı olar.
Media, ümumiyyətlə, mətbuat çoxdan media biznesinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib və media biznesdə adi məsələdir ki, əgər hansısa bir qəzet populyardırsa, məntiqi olaraq o da ən çox pul da qazanmalıdır. Fikrincə, mətbuatın, indiki mətbuatımızın, Azərbaycan mətbuatının problemi məsələ müntəzəm dövlət dəstəyin olmamasında mı irəli gəlir, yoxsa mətbuatın keyfiyyətinin lazım olan səviyyədə olmaması əsas faktordur ki, onlar belə vəziyyətə düşüblər.
Məsələni çox düzgün qoydunuz. Mətbuatın keyfiyyətindən söhbət getdi. Çox təəssüf ki, biz Azərbaycanda bu vaxta qədər çox sayılı keyfiyyətli mətbuat vasitələri yarada bilməmişik. Azərbaycanla başqa ölkələri bir paralel təhlil edəndə digər ölkələrdə mətbuat vasitələri artıq kommersiyalaşıb. Yəni, kommersiya üsuluna çevrilir. Məsələn, mətbuatın da əsas missiyası bundan ibarətdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda biz bu inkişafa nail ola bilmədik. Mətbuat əsasən ayrı-ayrı siyasi qurumların ideoloji rolunu oynayır. Burada da maliyyə də həmin mənbələrdən gəldiyindən mətbuat vasitələrimiz gerçəkliyi obyektiv əks etdirə bilmirlər. Bax, bizim problemimiz demək olar ki, elə bunlardan ibarətdir. Bundakı əsas kökündə iqtisadi dayaqların zəif olmasıdır.
Son zamanlar aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, vətəndaşlar daha çox eşidib görməyə üstünlük verirlər, nəinki oxumağa. Bilir Səvid Məhsəb bundan əvvəl Rasim Musabəyevin təşkil etdiyi sorğudan bir nəticə ortaya çıxdı ki, cəmi 3% əhali maraqlanır gündəlik mətbuatla. Bu 3%-ə görə həmin bu dənə qanunu və böyük bir dövlət dəstəyinin yata keçirilməsi bu rentabillik olacaq fikrinizcə? Hansı bir müsbət nəticə gətirəcək? Yoxsa vətəndaşlarla 3% oxumaq səviyyəsində istəyirlərsə belə də qalacaq?
Bu çox ciddi problemlərdən, problemlərin mövcud olduğundan xəbər verir. Çünki Azərbaycanda mətbuat vasitələri ictimai fikrət təsir edən şəxslər tərəfindən oxunur. Mən deyərdim ki, demək olar ki, ixtisarlı, müxalifətli Azərbaycanın məmurlarının hamısı Yeni Müsavat, Azadlıq, Bakı Xəbər, İqtidar yönlü qəzetləri, Azərbaycan Xalq Qəzeti, Bakrabotçi, hətta digər bunlar İqtidar qəzetləridir və İqtidar yönlü qəzetləridir. Alıb oxuyurlar və demək olar ki, Azərbaycanda ictimai fikrin müəyyən hissəsi mətbuat vasitəsilə formalaşır. Və Azərbaycanda mətbuat Bakıda, Bakının ətrafında bir hissəsi də iri şəhərlərdə yayılır, onların həcmi çox azdır. Və bu inkişaf getdikcə mətbuat demək olar ki, yayılma dairəsinə görə genişlənəcəkdir. Və siz dediyiniz fikirləri mən özümü təhlil edəndə burada söhbət hansısa pulu koyup ondan ciddi bəhrə götürməkdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, əgər Azərbaycan mətbuatı ictimai fikir formalaşma xidməti edirsə, Azərbaycanın inkişafı üçün ictimai fikrin obyektiv formalaşması, sağlam formalaşması vacibdir. Yəni ki, bunu da iqtisadi gücü olan mətbuat vasitələri edə bilər. Əgər hər hansı bir redaktor özünün reklamından, özünün satışından öz kollektivini sahilə bilirsə, müəyyən gəlir əldə edirsə, əlbəttə o gedib hansısa bir dövlət məmurunun, hansısa siyasətçinin yanında olub onun rupa rolunu oynayamayacaqdır. Və cəmiyyətin inkişafında da ictimai fikrin formalaşmasında əsas vasitələrdən biri ən ciddi vasitə, mətbuat vasitəsi, yazılı mətbuat vasitəsi. O fakt da ki, mən burada düşünə və sizin cavabınızı da vermək istəyirəm ki, bundan nə kebab, doğrudan da etiraf edək ki, Azərbaycanda ictimai fikir əsasən televiziya proqramları, televiziya verilişləri formalaşdırır.
Reklam siyasəti sizin fikriniz necə və ümumiyyətlə bu qanun fikrincə, qanun layihəsinin fikrincə necə qurulmalıdır ki, qəzetlər müəyyən bir normal yaşayış səviyyəsində olsunlar. Həmin bu əgər reklamlardan gəldi edirlərsə. Hansı bir kriteriyə görə?
Mətbuatı cəmiyyətin bir hissəsidir. Onu mətbuatda sırf hər şey yaxşı edib cəmiyyətin başqa sahələrində problemi qoymaq yəqin ki mümkün olmayacaqdır. Və biz bunu başa düşürük və hər şeyin görünür ki zamana ehtiyacı var. Və Azərbaycanda reklamın həcmi də kifayət qədər az 10 milyona çatmır. 7-10 milyon bəzi məqamlarda çox ola bilər. Onlar qeyd olunmayan reklamlardır. Amma Azərbaycanla yanaşı digər ölkələrdə reklamın həcmi demək olar ki, bəzi yerlərdə 10 dəfə çoxdur. Biz bunları da başa düşürük və biz reklamın genişlənməsində iki istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirik. Bunlar düzdür, administrativ yol da sayıla bilər. Ancaq çıxış yolunu biz bunda görürük. Birinci, bir sıra rəsmi qurumlar var. Onlar öz reklamlarına yalnız bir neçə qədər verirlər. Sonra biz araşdırma apardıq ki, həmin reklamların həcmi kifayət qədər çoxdur. Rəsmi qurumlar, nazirliklərimə digə, təşkilat məhsə, ayrı-ayrı idarələrin. Və Türkiyədə bunun qarşısını artıq 60-cı illərdən alıb, onlar rəsmi qurumlar balanslı, bərabər şəkildə bölən bir basın ilan kurumu yaradıblar. Və həmin kurum, həmin təşkilat bütün rəsmi qurumlardan reklam alır və qəzetlərə bərabər balanslı paylayır. Biz bunu həyata keçirmək istəyirik ki, bunun da həcmi kifayət qədər... Bunun həcmi kifayət qədər çoxdur. Ki, əgər biz buna nail ola bilsək, həmin reklamdan bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bəhrələnə biləcəklər. Sonrakı məsələ əlavə dəyər vergisi ilə bağlıdır. Və biz istərdik ki, əlavə dəyər vergisi hazırlanan məhsulun maya dəyərinə hesablansın. Əgər belə olarsa, 18% vergi birbaşa vergi orqanlarına deyil, həmin müddətdə 12-cinin sonuna qədər kütləvi informasiya vasitələrinə ayrıla bilər. Bu da yəqin ki, kifayət qədər məbləğ edir.
Əgər hər şeyi bazar həll edir prinsipilə hərəkət etsək, ümumiyyətlə mətbuatımız belə hərəkət etsə, necə düşünürsünüz? Sarı mətbuat adlanan bir təbəqə həmin bu çap məhsulları arasında irəli çıxmaq ehtimalı, özü də kifayət qədər çox irəli çıxmaq ehtimalı nə qədər böyükdür Azərbaycanda?
Hazırda Azərbaycan mətbuatının 90% sarı mətbuatdır. Bu da təbiidir. Bu oxucuların istəyindən asılı ola bilər. Ciddi mətbuatın cəmiyyətdə bir o qədər də qəbul olunmasına bağlı ola bilər. Bunda müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Mənlə gəlir ki, məhz bu proqramı da tətbiq etməkdir. Əsas məqsəd ölkədəki ciddi mətbuat vasitələrinin dayaqları möhkəmlətməkdir ki, o sayı mətbuat vasitələri vaxt gələcək, yəqin ki, aradan çıxacaqlar. Ancaq biz istərdik ki, bu sürət bir balaca artsın. Ancaq ki, bütün dünyada belədir ki, məsələn, sizlər Almanya, Amerika, Böyük Britaniyada, məsələn, sanın tirajı təqribən 10 milyona qədər olur, 4 milyon da olur. Və ancaq Guardian kimi bir qəzetin tirajı ondan 20 dəfə azdır. Dünyanın hər yerində bu belədir. Görünür ki, oxçuların istəyi tamam başqa.
Ciddi mətbuatın həmçində yeni texnologiyadan istifadəsinə böyük diqqət ayrılır.
Ancaq sizə bir söz edeyim, sözünüzü istədiyiniz kəsin. Məsələn, Rusiyada Nezavisimə qazeta var. Onun tirajı təqribən 45 minə qədər bəzi məqamlarda çatır. Ancaq Nezavisma qəzeti ölkənin ictimai siyasi həyatına o bölükdə təsir edir ki, nəinki tirajları, hətta bir Komsomol qanda tirajı 2000 çatır, onlardan daha çox olur.
Burada mən bir məsələ, bir məqama diqqət etmək istərdim. Rusiya əhalisi ümumiyyətlə oxuyan əhali adlanır və onlar əgər oxuyurlarsa ciddi bir şeyləri qəbul edirlər və onlar ciddini sarı mətbuatını ayıra bilirlər. Bu baxımdan bizim əhalinin oxumaq səviyyəsini nə? Səviyyəsi haqda siz nə deyərsiniz, Fatı müəllim? 3% bu aydın məsələdir. Amma 90% əgər sarı mətbuata üstünü verirsə, 10% ciddi mətbuata üstünü verirsə, gələcəkdə hansı uğura inanmaq?
Əlbəttə biz ümidlə yaşamalı. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra bir sürü insanlar Azərbaycanı tərk etdilər. Bunlar eyni zamanda başqa xalqların da nümayəndələri idi. Bu da Azərbaycanda oxucuların sayını kifayət qədər azaltdı. Bu neçə il bundan əvvəl Eko və Zərkalının Azərbaycan variantı şığızı görürdü. Yeni Yüzyıl qəzeti gündüz tahili bıraxırdı və çox təəssüf ki, həmin qəzetin təqribən bir neçə faiz oxundu. Bu çox ciddi problemdir. Əlbəttə, bu ciddi problem olsa da biz öz işimizi görməliyik.
Dünyanın məşhur qəzetləri artıq inkişaf yolunu internetdə görürlər. Wall Street Journal qəzeti özü çap variantı artıq internet variantına əlavəsi elan edildi. New York Times ümumiyyətlə məqsəd qoyub ki, tamamilə internetə keçsin. Bu baxımdan, bəlkə bizim mətbuatda artıq səhvləri təkrarlamamaq şərti ilə öz istiqamətini və zərbəsini həmin o məsələlərə ünvanlasın.
Bu da çox ciddi məsələdir. Bir sıra əsl qəzet həvəskarları çox narahat olurlar. Bu, nəinki Azərbaycanda, bizdə hələ bu tizdir. Amerikada, Avropada, Yaponiyadakı internet qəzetlər yazılı mətbuat əvəz edəcəklər. Ancaq ki, bu onu göstərmir. Amerikada bəli, New York Times-də bir problem yaranmışdı. Hələ onlar yəqin ki, uzun müddət, uzun önlüklər çap olunacaqlar, yəni qəzet formasında. Və artıq araşdırmalar göstərir ki, 30 yaşına qədər olan gənclər daha çox internetə meyil edirlər. Bu da ki, Amerikada ciddi bir narazılıq yaratdı və onlar qəzetlərində məhz hətta baxça uşaqları üçün, orta məktəb uşaqları üçün və gənclər üçün əlavələr qoymağa başladılar. Və nəticə göstərdi ki, bu qəzetlərin tirajının enməməsinə gətirib çıxartdı. Mən də bilirəm ki, bu problem mələ bizi narahat etməli, gözləmir. Yəqin ki, bizim nəsildən sonra bir vaxt gələr, o problem
aradan qaldırlar.
Azərbaycana gəlib çatır və aradan qaldırlar.
Aydındır. Xadırın dinləyicilər, studiyamızın qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əfad Nomaşıdır. Suallarınız varsa Əfad müəllimə bizim əlaqə vasitələrimizi təkrarlayım, göndərə bilərsiniz.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@isharetiazadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mövcudiyyəli işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əfatun Əmaşıdır. Əfatun, mən qanun layihəsində burada maraqlı bir maddə gözüm sataşdı. Tariflər haqqdadır bu məqalə, tarif tənzimləməsi. Söhbət burada qəzetlərin qiymətlərindən gedir, Səhvət müəllim.
Yox, qiymətlərindən gitmir burada söhbət. Bu təqribən 12-ci ilin sonuna qədər müddət əhatə edən bir qanun layihəsidir. Və burada həm vergi tənzimləməsi var, tarif tənzimləməsi var. Söhbət ondan gedir ki, yardım meyarları şamil edilmiş kimlərə göstərilən xidməti tariflər. Bunlar aşağı qiymətdə hesab olunsun. Məsələn, bu yaxınlarda belə bir xəbər yayıldı ki, telefon xərcləri artılacaqdır. Bir 15 qəpiyə qədər qalxa bilər. Və biz hesabladık ki, redaksiyalarda hər telefonu təqribən 4-5 saat, əgər danışmaq düşürsə, bu minvalla 3 telefonu ilə olan redaksiya gərək hər ay təqribən 2500-3000 dollar versin ki, onların əməkdaşları telefonlara rahatlanışa bilsinlər. Və biz belə hesab edirik ki, hətta həm nazirliklə də danışmışıq, əgər belə bir məsələ olarsa, aşağı tariflərlə redaksiyalara telefon xərcləri qoyula bilər. Məhz söhbət burada redaksiya işıq enerjisindən gedir, telefon danışığından gedir, digər kommunal xərclərdən gedir.
Əgər siz biraz əvvəl dediyiniz bir növ administrativ nəzarət kimi görünəcək, həmin bu reklamlardan gəlirin paylanmasını nəzər etmək düşünürsünüzsə, həmin bu müvafiq qurumu yaratmaq şərti ilə, gələcəkdə bir növ qəzetlərin qiymətlərinə nəzarət mexanizmi işləyəcək, yoxsa yox? Yoxsa siz bunu sırf əli bazarın qanunlarına bıraxmaq istəyirsiniz?
Bugün biz müzakirə etdik, qəzetlərin qiyməti təqribən 20 qəpikdən 30 qəpiyə qalxdı. Bəzi qəzetlərin qiyməti 40 qəpiydi, yarım dollara qədər. Mən redaktorla söhbət etdim. Görünür ki, yaxın günlərdə də qiymətlər qalxacaqdı, olacaq 40 qəpik. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycanda qəzetlərin qiyməti Rusiya baxanda, digər ölkələrə, bizim qonşu Türkiyəmlə baxanda 3 dəfə çoxdur. 3 dəfə çoxdur. Və bu da onu göstərir ki, bu da onunla bağlıdır ki, daha doğrusu, Azərbaycan qəzetlərinin tirajı çox azdır. Azərbaycanda təqribən siz təsəvvür edin ki, bu yaxınlara biz qəzet satışı ilə bağlı bir tədbir keçirmişdik. O tədbirdə siyahı məndədir. Bizim elə aparıcı qəzetimiz var ki, onun 90% qayıdır. Azərbaycanda çox az qəzet oxunur. Siz təsəvvür edin ki, 5000 satılarsa bir qəzetdən o qəzet özünü maliyyələşdirə bilər. Çətin də olsa öz əməkdaşlarına maaş verə bilər, çap xərcini verə bilər. Azərbaycanda əksər qəzetlərin tirajı hətta 5000 ola bilər, 6000 ola bilər, ancaq bunların satışı 70-80% əksinə 10-15% olur. Çox az qəzet Azərbaycanda satılır. Bu da çox ciddi problemlər yaradır. Hətta elə məlumatlar bizə daxil oldu ki, qəzet paylanır yayın firmalarına 100% geri qayıdır. Belə halda elə bilirəm ki, biz bunu da özümüzü müəyyənləşdirməliyik, araşdırmalıyıq ki, bu sayaq qəzetlərin çıxması nə dərəcədə lazımdır. Ancaq ki, biz buna bayaq siz burada söylədiniz, mən də söylədim. Yəqin ki, biz bunu administrativ yolla təsir edə bilmək imkanından çox uzaq.
Dediyiniz qiymət artımı ayın içəsindən planlaşdırılır?
Çözüm düz ola bilsin ki, bir aydan sonra bu ay içərisində qiymət artımı olsun.
May ayına yaxın olaraq qiymət artımı gözlənilir. Aydındır. Xatırladım dinləyicilərə, Aifatun Amaşov, Mətbuat Şurası sədri, Nazirlər Radiosunun qonağıdır. Xatırladım, Reket mətbuatı, bu söhbət bir müddət əvvəl çox yüksək öz zirvəsinə qalxmışdı və bir növ bəzi qəzetlər Reket qəzet adlandırılarkən belə də söhbət qaldı, yoxsa bu problemin davamı var? Sadəcə bu haqda son zamanlar danışmırlar.
Problemin davamı var. Söhbət də gedir, çünki Azərbaycan jurnalistikasının bizim hesablamalarımıza görə 60%-dən çoxu Reketlə məşğul olan jurnalistikadır. Yəni işin onların məqsədi ictimai fikrə təsir etmək deyil, oxucuları məlumatlandırmaq deyil. Onların məqsədi müəyyən üsulları əl atıb insanlara şərləmək, onlardan pul qopartmaq. Biz demək olar ki, hər gün bu problemlə qarşılaşırıq. Hər gün mətbuat şurasına 4-5 bəzi məqamlarda daha çox şikayətlər gəlir və mətbuat şurası elə qəzet var ki, bir 7-8 dəfə onunla bağlı qərar çıxardır. Bizim qərarlar ictimai qınaq əsaslanır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda ictimai qınaq o qədər də önəm daşımır. Çünki Azərbaycan hələ keçid dövrü yaşayır. İctimai qınaq inkişaf etmiş ölkələr üçündür və bu məsələ bizi çox narahat etdi. Artıq Milli Məclisdə Mədəniyyət Daimi Komissiyasında Azərbaycan Mətbuat Şurasının təklifləri müzakirə olunur. Biz orada qərara gəlmişik ki, məhz Reket jurnalistlərlə bağlı, Reket jurnalistikasından bağlı ciddi addımlar ataq. Yəni, əgər hansısa kütlə informasiya vasitəsi 3 dəfə Mətbuat Şurasının çıxardığı qərara məhəl qoymursa, Mətbuat Şurasına səlahiyyət verilir ki, məhkəmə qarşısında həmin qəzetin cərimə olunması yaxud da müəyyən müddəti bağlanması ilə bağlı məsələ qaldıra bilər.
Hələlik bu səlahiyyət şurada yoxdur.
Hələlik yoxdur. Və əgər Mətbuat Şurasında həmin qəzeti bağlıdırsa, həmin qəzetin rəhbərliyi 3 il müddətində qəzet rəhbəri və təsisçisi ola bilməz. Bu da yəqin ki, özünün biz istədiyimiz qədər bəhrəsini verməyəcəkdir. Ancaq ki, bu sahədə müəyyən anlaşma yaradacaqdır.
Ümumiyyətlə, daha hansı əlavə səlahiyyətlərin olması vacibdir Mətbuat Şurasında?
Biz mütəmadi olaraq bu məsələləri müdafiə edirik və hətta bir vaxtlar Mətbuat Şurası haqqında qanun olmasını biz gündəmə gətirmişdik. Hazırda Mətbuat Şurasının katibində bu məsələ araşdırılır ki, necə ola bilər ki, Mətbuat Şurası qanunla fəaliyyət göstərsin? Çünki bayaq mən sizə burada Milli Məclisdəki məsələdən danışdım. Biz bunu getmək istəmirik və istəmirdik. Ancaq biz eksperiment kimi 2 illik hələlik bu məsələyə baxacaq. Hikmət Başrasının çıxardığı qərarlar və onların məhkəməyə verdiyi iddialar nə dərəcədə bu sahədəki vəziyyəti düzəldir. Bəlkə 2 ildən sonra yenidən geri qayıdacaq. Ona görə biz bu müddəti özümüz üçün eksperiment kimi qəbul etmişik ki, və biz istəyirik ki, Hikmət Başrası doğrudan da medianın inkişafında önəmli rol oynayan bir qurum olsun. Mətbuat, hakimiyyət, mətbuat, ictimaiyyət münasibətlərinin formalaşmasında bizim rolumuz var. Bu rolu daha da artırmaq niyyətindəyik və bütün Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşə davranış qaydaları üzərində jurnalistlərin etik normaları necə pozmalar üzərində sanki ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Və söhbət bu metodları işlətməklə müstəqil mətbuatın formalaşmasına nail olmaqdan gedir ki, əgər jurnalistə səhv edirsə mətbuatla ictimaiyyət arasında olan münasibətlərdir, onları doğru yola çağırmaq və müstəqil mətbuatın iqtisadi dayaqlarını möhkəmlətmək, jurnalistlərin ilk mənbədə informasiya almaları sayəsində olan çətinlikləri aradan qaldırmaq ki, ciddi mətbuat daha öndə olsun. Hı-hı. Siz demiş kimi burada sarı mətbuat doğrudan da özünün sağlığında qalsın, ciddi proseslərə girişməsin. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda məhsəmi mətbuat vasitələri ölkədə bəzi məqamlarda prognozlar verir və onların da prognozlar düzgün çıxır.
Əfəlatın minnətdarım, çox sağ olun burada studiyamızın. Əfəlatın Amaşı Mətbuat Şurası sədri studiyamızın qonağı oldu. Təşəkkürlər həm Əfəlatın müəllim, həm də dinləyicilər, hansı ki öz suallarını yönləndirirlər. Biz də həmin sualları sual şəklində də efirdə səsləndirdik. Mətbuat üzərişdən sonra birazdan davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. We'll be right back.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azad Radiosu 101.7 FM dağısında Mövzeli işten sonra efirdedir. Studiyamızda ise Azad Radiosu Məkdaşı İlqar Rəsuldur. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Beynəlxalq ətraf mühidinin mühafizəsi Lahə Olimpiadası ətrafında, aydın məsələ ki, bu növbəti keçirilən mərasimlərdən biri olsa da, üç nazir bir də belə orada olması və misal bildiyim Fövqəladə Hallar Naziri Kemalettin Heydərov, Ekologiya Təbii Naziri Bağırov və təhsil naziri Müsir Mərdan olması jurnalistlər üçün bir növ imkan yaratdı ki, hansısa bir əlavə məlumatları toplasın. Ən çox maraqlandıran adi məsələ ki, son zamanlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi nazirinin verəcəyi məlumatlardır. Hansı məqamlara, maraqlı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər?
Kemalettin Heydarov həqiqətən də tədbirdən sonra jurnalistlərlə söhbət elədi, yəni yaxınlaşdı və şərait yaratdı ki, suallar verilsin ona və daha çox Bakıda bildiyimiz kimi yeni tikilən binalarla bağlı son vaxtlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və müvafiq dövlət komissiyası var bildiyimiz kimi bu binalarla bağlı və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də həmin komissiyanın üzvüdür. Bunun istiqamətdə görülən işlərdən danışdı, eyni zamanda bir sıra başqa məsələlərdən danışdı Kemalettin Heydarov. İlk növbədə onu deyim ki, suallardan biri Lənkərandakı qəzalı binalarla bağlıydı. Bildiyimiz kimi orada belə bir problem var və bu istiqamətli işlər getməli idi. Kemalettin Heydarov bildirdi ki, ilk növbədə qəzalı binalar təkcə Lənkəranda yox, ölkənin bir sıra rayonlarındadır və həmin binalar müəyyənləşdirilib, onlar haqqında lazımi tədbirlər görüləcək. Konkret Lənkərana gəlincə o bildirdi ki, artıq oradakı vəziyyətlə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub və bu istiqamətdə də yaxın vaxtlarda lazımi tədbirlər görüləcək. Fövqəladə Hallar Nazirinin növbəti diqqət yetirdiyi məsələ daşqın sellərlə bağlı idi, yəni fəlakətlərlə. Bildiyimiz kimi artıq havalar qızır və bu çayların daşması ola bilər, yağışlar və s. Nazir bildirdi ki, Kür çayı ilə bağlı demək olar ki, heç bir problem olmayacaq, çünki çayın sahilində lazımi tədbirlər görülüb. Əgər güclü yağışlar olub, sellər olmasa, çayın özü ilə bağlı daşqın, çayda suyun artması əlavə bir problem yaratmayacaqdır. Bununla bağlı işlər görülüb və çayın təmizlənməsi istiqamətində də o dedi ki, gedir, işlər gedir, lazımi tədbirlər davam etdir.
İsmaildakı sürüşmə ilə bağlı hansı bir məlumat verdi mi?
Sürüşmə ilə də bağlı bildirdi. O dedi ki, bu o qədər də böyük bir təhlükə deyil. Orada hal-hazırda ora texnika aparmaq biraz problemdir, amma ciddi təhlükə yoxdur və lazımi işlər bu istiqamətdə də görülür və görüləcəkdir. Daha başqa bir məsələ, dediyim kimi, binalarla bağlı məsələ idi. Bakıda yeni tikilən binalar, onların deməli, qəbul olunması, yəni komissiya tərəfindən qəbul olunması, onların qoyulan standartlara və qanunla tikintisinin aparılmasının nə yerdə olduğunu soruşuldu. Nazir bildirdi ki, bu binaların elələri var ki, onlar dayandırılır. Olub tikintisi əvvəldən belə hallar var idi, amma sonradan qüsurları aradan qaldıran şirkətlər var ki, onlara öz işlərini davam etdirməyə imkan yaradılıb və belə binalar var ki, artıq onların tikintisi davam elətdirilir. Amma o diqqət çəkdi ki, fikir vermişsinizsə, Bakıda bir sıra binalar var ki, orada yalnız bir neçə, yəni mənzil istismara verilib, ümumən götürəndə yaşayış yoxdur. Bu o binalardır ki, həmin binaların mənzillərin istismara verilməsinə qadağa qoyulub, yəni dayandırılıb, çünki onlar lazımi işləri görməyiblər, deyək ki, müvafiq komissiyanın qoyduğu tələblərə cavab vermirlər, hansısa qeyri-qanuni və yaxud deyək ki, tikintinin özündə görüləsi işlər var, infrastrukturla və s. məsələlərlə bağlı qaydalara əməl olunmadığı üçün onların istismara verilmir mənzillər və onlara kupça, deyək ki, order və s. verilməyəcəkdir. Bunu bildirdi və deyir ki, başqa binalarla bağlı da işlər aparılır. Əgər belə binalar olsa ki, orada mənzillər istismara verilir, icazəsiz, yəni komissiya tərəfindən qeydiyyata alınmamış, razılığı olmayan binalar, həmin binalarda da araşdırmalar aparılır və bu binalarla bağlı lazımi tədbirlər görüləcək.
Bəs konkret siyahının olub-olması barədə məlumat var mı? Çünki deyilir, müəyyən binalar var ki, belə, müəyyən binalar var ki, amma hansı müəyyən binalardan söhbət gedir?
Nazir konkret siyahı barədə heç nə danışmadı, amma onun özünün bu barədə məsələyə münasibətində biraz aydınlıq var idi. Siyah demək olar ki, aydınlıq gəlirdi. Belə ki, o deyirdi ki, hazırda bu istiqamətdə iş gedir. Yəni araşdırılır. Nə qədər binalar var, onlar icazə verilmədən hansılar mənzillər artıq istismara verilir, bunlar araşdırılır və belə hallar mövcuddur. Artıq həm mövcud olanlar müəyyən edilənlər, həm də müəyyən onlar barədə tədbirlər görülür və görüləcək, həm də müəyyənləşdirmək istiqamətində görülən işlərin nəticəsindən asılı olaraq digər bu cür binalarla bağlı da tədbirlər həyata keçiriləcək.
Təşəkkürlər İlqar, çox sağ ol. İlqar Rəsul studiyamızda oldu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Biz digər məlumatı da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Həmin bu məlumatla bizi Azadlıq Radiosunun Gəncə üzrə əməkdaşı Səadət Akif qızı tanış edir. Səadət xanım, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Gəncə ərazisində səbəbimsə hava limanının beynəlxalq standartlara çatılması prosesində müəyyən bir təyyarənin enmə yoxlanışı keçirildi. Səhv etmirəmsə bu haqda ətraflı.
Bu gün deməli təxminən 2 saat öncə Gəncə beynəlxalq hava limanı beynəlxalq marşrut üzrə uçan ilk təyyarəsini qəbul edib. Hong Kong Budapeşt marşrutu ilə uçan 400 tonluq Boeing 747 yük təyyarəsi yanacaq götürmək üçün Gəncəyə iniş elədi. Azam Hava Dövlət Konserninin direktor nazimi Etibar Hüseynovun sözlərinə görə bu uçuş sınav xarakterli idi və pilotlar uçuşu, yəni enişi uğurla başa vurdular. Ancaq ilk anda hiss olundu ki, pilotlar biraz ehtiyatlı tərpənirlər eniş zamanı. Bunu isə yəni hava limanına ilk eniş olduğu ilə izah elədilər. Marşrutu təşkil edən Lüksemburgun Kargoluk şirkətinin Azərbaycan nümayəndəsi Bülent İlhan da uçuşdan əmin olduğunu söylədi. Onun fikrincə, başqa şirkətlər də Gəncədən transit kimi istifadə edə biləcəklər indən sonra. Azalın direktor mavini Etibar Hüseynovun fikrincə isə, əgər tələbat artarsa, Bakı öz, yəni Bakıya müraciət olunan transit üçün müraciət olunan demirxalq marşrut üzrə uçan təyyarələri Gəncəyə yönəldə bilərlər. Hələlik isə bu bir sınaq uçuşuydu. Mən onda deyim ki, qaydalara görə eniş üçün pul ödənilməli idi aeroporta. Ancaq aeroport rəhbərliyindən aldığımız məlumata görə bu sınav xarakteri olduğu üçün onlara heç bir pul ödənilmədi. Ancaq şirkətin hesabına yanacaq götürülübdü. Ziya?
Sadə təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. Minnətdaram. Telefon qatında bizimlə Gəncədən birbaşa bağlantıda Sədə Akif qızı idi. Azad Radiosunun Gəncə üzrə müxbiri. Əvvəlcə işdən sonra efirdədir. Saat sonu 11 dəqiqə vaxt qalıb. Azadlıq Radiosu.az saytında forum davam etdiyi barədə məlumat verim sizə. Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Suallar qoyulub burada. Hansı islahatlar aparılmalıdır? Hansı dəyişikliklər baş verilir? Mövzunu şərh edərkən müxtəlif fikirlər saxlanır burada. Gizlidən Sərvər yazır ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün birinci növbədə gərək hamı demokratik olmağa çalışsın. Daha Avropa inteqrasiya yox. Əgər biz vətənimizi demokratik görmək istəyiriksə, sözümüzün deməkdən çəkinməməliyik. Bunu Sərvər adlı istifadəçi düşünür. Elnur Bakıdan yazır ki, çoxlarının yaxşındadır ki, vaxtilə Heydər Əliyev xarici nümayəndələrinin Azərbaycanda demokratik islahatlar keçirməsi tələblərinə xalq hələ demokratiyaya hazır deyil. Bunu hələ ilə həll etmək lazımdır deyildi. Əslində isə demokratiya hazır olmayan elə Heydər Əliyevin özü və komandası idi. Bunu Elnur qeyd edir Bakıdan. Çox təəssüf olsun ki, Elnur davam edir. Dünyanın demokratik ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, hansı ki demokratiyanın bəşi sayılır, bu cür antidemokratik rejimə dəstək verirlər. Bakıdan günahkar belə imzası ilə olan dinləyici və istifadəçi belə bir fikir göndərir ki, başqa insanların cahilliyidə və savadsızlığında demokratiyanın yoxluğu özünü göstərir. Azərbaycan getdikcə cahillər ölkəsinə çevrilir. Niyə bu vaxta kimi təhsil qanunu qəbul edilmir? Niyə bu vaxta kimi elimizdəki başı pozluqluqlara son qoyulmur? Mən 27 yaşlı gənc elmi işçiyəm qeyd edir. Bunu yazan istifadəçi Elmir Akademiyasında ixtisaslar başlayanda yaşlı, heç bir əhəmiyyəti olmayanları yox, mənim kimi gəncləri ixtisara etdilər. Çünki o
qocalar yaltaqlanmağı bacarır, gənclər isə yox. Belə gedişlə demokratiyanın olacağına inanmıram. Bütün belaların hamısı bu vaxta kimi sərbəst seçkilərin olmamasından irəli gəlir. Davam edir azadlıq.az saytının istifadəçisi. Amma indidən sonra sərbəst seçkilər olsa belə faydası yoxdur, çünki millətin seçməyə heç nəyə qalmayıb. Belə fikirlərlə biz azadlıq.az saytında açılan forumda tanış oluruq. İstifadəçilər öz fikirlərini saxlayırlar. Sual isə sonuncu forumda Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır sualı verilir. Mövzunu şərh edərkən forumda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Həmçinin soru barədə məlumat verim. İran ətrafında baş verən proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır sualı ilə sorğu davam edərkən hələlik bu an olan nəticələr belədir. 23% bildirir ki, İranı müdafiə etməlidir. Azərbaycan 28% bildirir ki, BMT-nin mövqeyini dəstəkləməlidir və 43% belə fikirdədir ki, neytral qalmalıdır. Hələlik əksəriyyət məhz neytral qalmalıdır variantını seçir. Bu qədər. Sonda nə haqqında məlumatlı mən sizi tanış edim və bugünlük, daha dəqiq desəm, bu həftəlik Azad Radiosunun 1950 işdən sonra proqramı öz işini bitirəcək.
Hava.
Sinoptiklər gecə saatlarına maksimal olaraq 12 dərəcə proqnozlaşdırırlar. 10-12 dərəcə belə proqnoz verilir. Sabah gündüz saatlarına isə 11-13 dərəcə istilik gözlənilir. Maksimal olaraq şimal küləyi əsəcək sabah saniyədə 5-9 metr sürəti ilə. Hələ bu qədər. Xoş həftə sonu hamınıza. Gələn həftə inşallah bazar ertəsi günü eşidilərik.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell? See?